sanottuna ansahku soma rohom takatifu. Nani ana kutsaa kuka hapa, na ana soma biblia, na hivi tuna pata rikood. Na rohom takatifu. Watu wenki wanamtua rohom takatifu. Na watu wana soma biblia, wanatua mampo menki kumhusu roho. Na tina hili hutachua maran jinki katika biblia. Dina tachua katika akano chipia na akano lakale pia. Biblia inatumia machinan paalin paali inaposun kumsia rohom takatifu. Na sasa tunatumia china rohom takatifu. Biblia inatumia machina menkine pia kama roho ja munku, roho ja Kristo, ma machina menkine pia. Munku alin vaaka roho jaake sikuku ja Pentekoste, Jerusalemu. Na pia siku ile vakaati ua rohom takatifu uli ansa. Kabla ja sikuku ja Pentekoste uli kuva vakaati ua baapa munku, na pia vakaati ua muana ua munku jaani vakaati ua Jeesu Kristo. Katika sikuku ja Pentekoste uli ansa vakaati ua rohom takatifu. Vakaati ua pasaaka, Jeesu ali kufa salabaani, kufani upata niiso tajari. Pada ja hajo, ali fufuka katika wafu, waki ua tokea, uana funtsi vaake, katika siku arobaini. Ali ua tokea maara tsaatse. Kabla ja kuin liuan pinkuuni, ali sun kumsa pamotsena uana funtsi vaake. Ali ua agiisa uana funtsi kumko tsea rohom takatifu. Na sasa tu suome matendoja mituume kuusu mampo hajo. Tu suome suure kwansam starva nne na watano.
Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache.
Okay, asante. Yesu aliwaambia, wasi toke Yerusalemu, bali wain koche Roho Mtakatifu ata wajaza. Wanafunzi walifanya kama Yesu alivyowaagiza na walimkochea siku kumi. Halafu roho alifika hapa duniani kama Yesu alivyo wa ahidi. Pada ja hajo rohom takatifu ameka hapa duniani kufanya kazi tanku sikuku ja Pentekoste mpaka leo. Na ata endelea. Kazi saake zime endelean kama miaka elfun biili. Wakati muin kiine rohom takatifu amefanya kazi pole. Siku hizi, munku anawa patisa watu wenki katika roho jake. Katika makanissa machatse watu wana ochas wana rohom takatifu, wana pinkua. Wame pata karama ja roho, lakini watu wenki hawaku elewa. Wana sema kuampa ampao wame chas wana roho, wame potea na wame pata roho bajaa. Sio kama hapatansa niiani hivi, lakini huko ulajana nchi nyinkine ni hivi. Na pia makanissa menki jena fundisa. Karama za rohom takatifu zilikuwa kwa ajili ya kanissa la mwanzo. Siku hizi zawadi hazifanyi kazi tena, jena sema hivi. Lakini tunaelewa kwamba sio kweli. Sisi katika kanisala Pentekoste tunafundisa, leo watu wanaweza kujaswa na roho takatifu. Leo ni wakati wa rohom takatifu. Kama miaka mia moja iliopita watu walio jaswa na roho, walilazimishwa kuondoka kanisani. Halafu walianza kukusan jika pamoja, kuompa na kuimpa pamoja, na padai walianzisha makanissa mapia. Hivyo ndivyo makanissa ja kipentekoste jalivyo anzisua. Siku hizi makanissa ja kipentekoste jana kuwa sana duniani. Duniani kuna wapentekoste kama milioni 200 au milioni 300. Ujumbe wa Roho Mtakatifu umetokea katika makanisa mengi, sio makanisa kipentekoste tu. Kwanza kwenye makanisa ya kipentekoste tu, watu walihubiri mambo ya Roho Mtakatifu na watu walijaswa na Roho, lakini siku hizi katika makanisa mengi watu wanaweza kusikia mahubiri na mafundisho kuhusu Roho Mtakatifu. Na tunafurahi kuhusu mambo hayo. Katika makanisa mengi watu wanajaswa na Roho siku hizi. Na pia wahubiri wengi wanahubiri mambo ya Biblia katika Roho ya Mungu. Roho Mtakatifu anataka kufanya kazi siku hizi sawa kama alivyofanya katika siku kuu ya Pentekoste. Katika kipindi hiki tunasoma mambo yaliyotokea siku hiyo. Na tusome Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 4.
Soma. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila moja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka.
Asante. Pia kabla ya siku hii, watu walijazwa na Roho Mtakatifu. Ilitokea pia wakati wa Agano la Kale na wakati wa Yesu pia. Biblia inatueleza jinsi watu wengi waliojazwa na Roho, lakini ilitokea tofauti kuliko siku kuu ya Pentekoste na baadaye. Wakati wa Baba Mungu na wakati wa Mwana Yesu, watu walipojazwa na Roho Mtakatifu, ilitokea tofauti kama wakati wa Roho Mtakatifu ulipoanza siku kuu ya Pentekoste. Watu walipojazwa na Roho wakati wa Mungu au wakati wa Yesu, hawakusema kwa lugha nyingine. Hata Yesu hakusema kwa lugha nyingine alipojazwa na Roho baada ya ubatizo wake. Kwa nini? Kwa sababu bado haukuwa wakati wa kusema kwa lugha. Bado haukuwa wakati wa Roho Mtakatifu. Ulianza katika siku kuu ya Pentekoste. Wanafunzi walipojazwa na Roho, walianza kusema kwa lugha nyingine. Ilikuwa mara ya kwanza tangu Adamu, ilikuwa mara ya kwanza watu waliposema kwa lugha nyingine. Baada ya siku ya Pentekoste, siku kuu ya Pentekoste, watu wengi, watu mamilioni wamesema kwa lugha mpya. Bwana asifiwe sana. Biblia inatueleza kwamba Waisraeli walikuwa na siku kuu tatu kupua Jerusalemu kila mwaka. Kila mwaka watu wengi walifika Jerusalemu wakati wa siku kuu kupua. Siku kuu ya kwanza ilikuwa Pasaka, ja pili ilikuwa Pentekoste, na ja tatu ilikuwa siku kuu ja Vipanda. Siku kuu ja Vipanda ilikuwa kwa ajili ja wakati wa watu wa Israeli walipofika toka Misri na waliisi jangwani miaka arobaini na walikaa Vipandani wakati huo. Roho Mtakatifu alihamia duniani siku ja Pentekoste ja kwanza. Lakini labda sio kamili hivi. Tunajua kwamba Mungu ni mkubwa. Yesu ni mkubwa. Roho Mtakatifu ni mkubwa, anakaa mahali pote. Lakini ni rahisi kuelewa kama tunasema kwamba Roho Mtakatifu alihamia. Lakini anakaa mbinguni na hapa kama Mungu anakaa hapa na mbinguni pia. Na Biblia inasema, lakini Mungu je atakaa kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi wala mbingu za mbingu. Falme wa kwanza sura ja 8 inasema hivi, hatusomi. Lakini ni rahisi zaidi kuelewa kama nasema kwamba Roho Mtakatifu alihamia duniani siku ja Pentekoste. Ndipo alianza kufanya kazi hapa duniani kabla ya kuhamia alikaa mbinguni, lakini siku kuu ya Pentekoste alihamia hapa. Katika siku kuu ya Pentekoste, baada ya kifo cha Yesu na ufufuo wake. Na katika kipindi hiki tunasoma mambo machache kuhusu siku ya kwanza ya kazi yake hapa duniani. Kwanza wanafunzi walichashwa na Roho Mtakatifu, na walianza kusema kwa lugha nyingine. Watu wengi walisikia kama wanafunzi walivyosema kwa lugha nyingine. Kwa sababu siku kuu ya Pentekoste ilikuwa katika Yerusalemu, na ilikuwa siku kubwa. Huko kulikuwa watu wengi sana. Labda watu milioni moja walikuwa wamefika katika siku kuu ya Pentekoste Yerusalemu. Wanafunzi waliposema kwa lugha nyingine, sauti zao zilisikika mbali. Mbali sauti zao zilisikika. Pia sisi tunapoomba, wakati wa kuomba ibadani, tunaweza kusema kwa lugha nyingine kwa sauti. Watu walikusanyika wengi sana Yerusalemu. Walishankaa na walisema, hili ni jambo gani? Watu wote hawakusikia gapla ya huku kusema kwa lugha mpya. Wanafunzi waliposema kwa lugha, hawakuelewa lugha waliyosema, lakini wasikilizaji wachache walielewa. Kwa sababu hii wasikilizaji walishankaa sana. Hawakuelewa kusema kwa lugha nyingine ni ina maana gani. Kwanza wanafunzi walitumia karama ya lugha, na watu walishankaa waliponena kwa lugha nyingine. Ulikuwa wakati wa kuomba katika mkutano wao, na walinena kwa lugha. Baadaye ulianza wakati wa hotuba, na waliacha kusema kwa lugha. Halafu Petro alianza kuhubiri. Kwanza alisoma mistari miwili ya kitabu cha Joeli. Mistari hii pia ipo katika kitabu cha Matendo ya Mitume katika sura ya pili. Na tusome mstari wa 16 hadi wa 18.
Soma. Lakini jambo hili ni lile lilonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri.
Okay. Joeli alitabiri kwamba Mungu atamwaga Roho Mtakatifu, na ilitokea pia. Halafu Petro aliendelea kuhubiri juu ya Kristo. Aliongea kuhusu kifo cha Yesu na ufufuo wake. Na pia alikumbusha mambo machache katika Agano la Kale. Wakati huo hakuwa na Agano jipya. Biblia yao ilikuwa Agano la Kale tu. Tulisoma hotuba ya Petro katika Matendo ja Mitume sura ya pili. Lakini Biblia inatueleza ufupisho wa hotuba ja Petro. Aliongea mambo mengi zaidi. Na mstari wa 37 tusome.
Waliposikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu?
Okay, asante paka hapa. Roho Mtakatifu alifanya kazi mioyoni mwao waliosikiliza ujumbe wa Petro. Walipomsikiliza Petro, Roho Mtakatifu aliwachoma mioyoni mwao. Wakati mwingine tunafikiri kwamba Roho anaongea na watu ambao wameokoka tu, na sio ambao hawajaokoka. Lakini sio kweli. Roho Mtakatifu anaongea na watu wasiokoka pia. Ndio kazi ya Roho hapa duniani. Na kuhusu mambo hayo tusome Injili ya Yohana Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 7 hadi mstari wa 11.
Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawamwamini, hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa.
Okay. Roho Mtakatifu anaitwa na Yesu kwa jina msaidizi. Hapa kuna mambo mengi ambao Roho Mtakatifu anafanya. Tulisoma Roho atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Roho Mtakatifu anakazi nyingi pia siku hizi. Anafanya kazi yake katika maisha ya waaminio na katika maisha ya wasioamini pia. Tulisoma katika mstari wa 8 kuhusu Roho Mtakatifu. Tulisoma hivi: naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Roho ananena mioyoni mwa wasiokoka kwamba mtu ni mwenye dhambi bila wokovu. Mtu amefanya mambo mengi ya dhambi, lakini dhambi mkubwa mno ni kwa sababu mtu hamuamini Yesu. Na kwanza Roho anamuonyesha kwamba mtu mwenye dhambi, na halafu anamuonyesha haki na neema. Yani kwamba mtu anaweza kusamehewa. Pia sisi tunapohupiri, tunaweza kuonyesha kwamba wasiokoka wame wenye dhambi, lakini ni muhimu kwamba baadaye tunaonyesha pia haki na neema. Na kwa kumwamini Yesu, dhambi zinasamehewa. Roho Mtakatifu anamuonyesha hukumu pia. Biblia inasema katika waraka wa Waebrania, kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Kila mtu atahukumiwa kadri ya matendo yake. Matendo ya watu yanaandikwa katika vitabu vya Mungu huko mbinguni. Kuna matendo mazuri na mabaya pia. Mungu atalipa mshahara kwa watu wanaofanya matendo mazuri. Kwa ajili ya matendo mabaya, watu wataahidiwa. Watu waliokoka hawataahidiwa, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Isaia, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Yesu alipata adhabu kwa ajili ya dhambi zetu. Mungu alitoa makosa yetu na aliyaweka juu ya Yesu, Yesu alipokuwa salabani. Yesu aliahidiwa kwa ajili, adhibiwa, Yesu aliadhibiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Si kwa ajili ya dhambi zake, kwa sababu yeye hakuwa na dhambi. Lakini kwa ajili ya dhambi zetu, Yesu aliangamizwa. Kwa ajili ya hii, tutakapofika mbele kiti cha enzi cha hukumu katika vitabu vya Mungu, hakuna matendo yetu mabaya, kwa sababu Mungu amekwisha kuyatoa na ameyaweka juu ya Yesu. Na sisi tuna matendo mazuri, lakini hakuna matendo ya mabaya, kwa sababu damu ya Yesu imeshafisha, na hivi hakuna dhambi zetu huko mbinguni. Na Yesu aliadhibiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini kama mtu asipomwamini Yesu, baada ya kifo chake atapata hukumu ya milele ya jehanamu, na ana matendo mazuri na mabaya pia. Hii ni kwa sababu dhambi zinakuwa moyoni mwake, na matendo yote yanamgoja katika vitabu vya Mungu, na atahukumiwa kadri ya matendo yake. Petro alihubiri huko Yerusalemu, na Roho Mtakatifu alifanya kazi mioyoni mwa wasikilizaji. Roho alifanya kazi mioyoni mwa wasikilizaji wakati Petro alipohubiri. Hata mimi ninatumaini kwamba wakati wa mahubiri yangu, Roho angefanya kazi yake mioyoni mwa watu wanaosikiliza. Bwana sifiwe. Bila ya Roho Mtakatifu, kazi yangu na kuhubiri kwangu ingekuwa bure kabisa. Petro alipohubiri, watu walisikia kwamba Mungu alinena nao kupitia kwa Petro. Na hivin divyo kanisa la kwanza lilivyo anza. Watu waliokoka ja kubatizwa walikuwa ndani ja kanisa. Sauva inavyo endelea siku hizi. Kwanza lazima kuokoka na padai kubatizwa. Watu wanamna hiyo ni kanisa la Mungu. Watu wote wanakaribishwa kuja katika mikutano ja kanisa. Lakini mtu akitaka kuwa mshirika wa kanisa, lazima kwanza kuokoka na kubatizwa. Mambo mengi muhimu yalitokea katika siku kuu ya Pentekoste. Siku ile Roho Mtakatifu alianza kukaa hapa duniani na ameendelea mpaka leo. Kazi yake ilipoanza, wafuasi wa Yesu walijazwa na Roho Mtakatifu. Tuli soma, na walianza kusema kwa lugha nyingine, kama Roho alivyowajalia kutamka. Halafu Roho Mtakatifu alianza kufanya kazi yake ndani ya watu wasiokoka. Alifanya kazi yake wakati Petro alipohubiri. Kazi ya Roho Mtakatifu sijotuu kwamba watu waseme kwa lugha nyingine. Kusema kwa lugha nyingine ni muhimu sana na tunakuhitaji. Roho Mtakatifu anataka kufanya mambo ambayo Yesu anataka. Yesu anataka kwamba watu wote waokoke. Na kwa ajili ya hii ametupa kanisa Biblia na Roho yake. Pia kwa ajili hii ametuita kufanya kazi ya Mungu. Na Yesu anataka kwamba ambao wameokoka waweze kukua katika Roho. Roho Mtakatifu anafanya kazi pia ndani ya watu wanaomwamini Yesu. Tusome Injili ya Johana sura ya 14 mstari wa 26.
Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia.
Okay, asante. Yesu alitumia jina msaidizi. Sisi tunahitaji kwamba msaidizi atusaidie kila siku. Yesu alisema pia kwamba Roho Mtakatifu anatufundisha yote na kutukumbusha yote ambayo Yesu ametuambia. Na kwa ajili ya hii ni muhimu kwamba tunasoma Biblia tulivyosikia leo. Na sasa Roho anatufundisha na kutukumbusha mambo ya Biblia. Tunaposoma Biblia au kuomba, Roho anatufundisha. Na tusome pia Johanna sura ja 15 mstari 26.
Lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia.
Okay. Tulisoma Yesu alisema Roho wa kweli. Tunajua kwamba Roho Mtakatifu anasema kweli. Yesu alisema pia yeye atanishuhudia. Roho anamshuhudia Yesu kwamba Yesu ni upatanisho na anatupenda. Na pia tusome Johanna suura ja kumina sitam staro ja kumina piili haadi kumina taano.
Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari.
Okay. Hapa tunaona mambo mengi ambayo Roho Mtakatifu anafanya kati ya watu. Roho anaendeleza kazi ya Yesu. Tulisoma katika mstari wa 13, roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Makanisa yanayokubali kazi ya Roho Mtakatifu na karama zake yanalinganishwa. Roho Mtakatifu ameyaongoza. Lakini makanisa yasiyokubali roho ni tofauti. Watu wenyewe wanajaribu kuongoza kanisa, makanisa bila ya roho ya Mungu. Lakini wanakosea. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu ayaongoze makanisa yetu na maisha yetu pia. Kwa sababu Mungu anatupenda, alimpeleka Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatusaidia na kuongoza.